Nsellmilkom l-studios ta' Campus FM nil-qawkom għas-sensiela it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slim Boħġar u l-Professur Charles Briffa. L-irħula u l-bliet jażlu ismijiet għall-inħawi tagħhom marbutin mal-ġrajiet storiċi u soċjali tan-naħiet tagħhom. Din is-sensiela tlaqa' kliem u għajdut b'reżonanza kulturali. It-termini jiġu mill-istorja, mir-reliġjon, mid-drawwiet, mit-twemmin, mix-xjenza, mit-teknoloġija, minn oqsma tekniċi differenti u mill-kultura popolari. Terminu qadim jew tekniku jiġġustifika l-inklużjoni f'din is-sensiela għax ikun intuża x'imkien bħala isem ta' triq jew qasam ta' raħal jew belt. Dan hu xogħol ieħor fih dan il-proġett il-ġrajja wara l-kelma, proġett li jemmen bisħieħ li kull kelma ta' ġrajja. Motto li fakkarna fl-ajdut proverbjali Every picture tells a story. Għajdut li beda fil-bidu tas-seklu 20 għal daqstan din is-sensiela fih dan il-kultura lingwistika. Tippreżenta b'mod sistematiku materjal li juri kliem qadim, storiku u tekniku maħut mill-ismijiet tat-toroq tal-gżejjer tagħna. It-toroq li se nieħdu jitqisu fl-ambjent fiżiku tagħhom ukoll ħalli jitkattar aktar is-sens. Rridu nifhmu li t-toroq qegħdin jippreservaw ħafna kliem u forom lillum aktarx li m'għadhomx jintużaw jew li jintużaw fuq sma limitati ħafna. Nibdew bl-ewwel kurzita dwar l-ewwel triq tagħna fil-programm tal-lum. Għandna l-kelma ponsjetta. Insibuha ħattart u ħażabbar.
Il-mistoqsija tiegħi silen fuq din hija għaliex il-ponsjetta hija assoċjata mal-miliet. Issa l-għamla tal-fjura u l-weraq tal-ponsjetta jitqisu bħala simbolu tal-kewba ta' Betlem li mexxiet lill-Maġi lejn Ġesù tarbija. Il-weraq ħomor jissimbolizzaw id-dem ta' Kristu u l-weraq bojot jirrappreżentaw is-safa tiegħu. Fil-Malti il-fjura tal-ponsjetta nsibuha wkoll bħala il-warda tal-miliet. Hemm leġġenda messikana u din hija interessanti għalhekk se ngħidha. Din leġġenda titratta kif il-ponsjetta u l-miliet u l-miliet tlaqgħu flimkien. Kien hemm tifla ċkejkna messikana li kienet f'qira ħafna u ma kellha ebda rigal x'tagħti lill-bambin fil-qudiesa tal-lejlet il-miliet. Kuġinuha qalilha li liċ kien ħaġa li tagħti lill-bambin għax jitħobbu tassew, il-bambin jifraħ biha. U għalhekk hu sejra l-Knisja, it-tifla għatat ftit ħaxix li sabet mat-triq. U għamlet bukkett, l-lum forsi najdu għatat il-ħaxix ħażin. Ma nixtieqx indaħħal li kelma ħażin, ħaxix. Telat lejn l-artal biex tippreżenta dan il-bukkett ħaxix u f'daqqa waħda dak il-ħaxix imbidel fi fjuri ħomor. Minn dakinhar dawn il-fjuri ħomor bdew jissejħu il-fjuri tal-lejl qaddis. Il-kelma ponsjetta issa, dina ġejja mill-isem ġeneriku poinsettija, dan l-isem daħal fl-1836, alright, tal-Latin modern. U huwa msawwar fuq l-isem ta' Joel R. Poinsett, li għex bejn l-1779 u l-1851, li kien ambasċatur Amerikan għal-Messiku u li ġab ix-xitla għall-attenzjoni tal-botanisti. U allura l-kelma sawret minn kunjomu, poinsett, plus is-suffiss hija tan-nom strat. U l-Malti adatta poinsettija mill-Latin għal poinsjetta. Din hija l-ġrajja tal-kelma poinsjetta.
Ħammorru il-fgura din id-darba nsibu triq kospikwa.
Kospikwa, ekku, għaliex, kultant kospikwa, laqgħet inkiteb bis-si u laqgħet inkiteb bil-k, bil-Malti kospikwa, u kif għadt inti tfisser burmla. Imma għaliex kospikwa? Dina tfisser kospilkwa xi ħaġa li tolqot lajn, tixbidlek l-attenzjoni, xi ħaġa eċċezzjonali, bl-Ingliż tiġi conspicuous. Għandna bil-Malti wkoll konspiku, mhux hekk. Il-kelma hija Taljana u l-iseminata mill-Grammastru Mark Antonio Zondadari. Sewa, li ke dam Grammastru sal-1722. Minħabba dan, semmija kospikwa, minħabba iswar għawijin tal-belt. All right? Għala kienu jispikka, ovvja. Italjan il-kelma ħadha mill-Latin conspicuous mill-verb conspicere. Iġifieri, conspicere fil-Latin, ħares b'attenzjoni, iffoka.
Interessanti. Ħammorru bir-żabuġa din id-darba fit-triq il-folklor.
Il-folklor huwa twemmin u drawiet tradizzjonali ta' komunità li jgħaddu minn ġenerazzjoni għall-oħra l-aktar bil-fom. Fil-kunċett semantiku tagħha l-kelma folklor tħaddan fiha wkoll il-mużika, is-sfin u l-ħrejjef. Il-kelma ġejja mill-Ingliż folklor li hija twaħħid ta' żewġ kelmiet folk li tirreferi għall-komunità ta' nies u lore li ġejja mill-Ingliż qadim lar li tfisser tagħlim jew għarfien. Jiġifieri huwa għarfien tan-nies proprjament. Dan it-twaħħid imur lura fl-Ingliż għall-1146 u fil-Malti beda jidħol kważi mal-ewwel. Kien żmien ta' meta aħna konna diġà qegħdin taħt l-Ingliżi. Niftehmu u l-istudjużi tagħna ta' drawiet tal-imoddi qisu mal-ewwel bdew jieħdu minnha. Alright?
Minn bir-żabbuġa ħammorru r-Rabat Malta triq ta' qasa.
Qasa. Bil-q hawnhekk u għandek line. A-S-A-N-A, asa. Asa, il-plural asat, tfisser, plat kbir tal-injam akbar minn fliskatur, li minnu kienu jieklu fl-imkien il-membri ta' familja f'ira, mela bħala asa, bħala dan il-plat, xinslon seħu l-utrej kbir, right? Kien marbut mal-faqar, sewax kien kullem plat u jieħdu kullħat jikol minnu. Però asa wkoll tfisser biqja tal-injam li fiha s-sajjieda kienu jġorru l-ħut biex bijgħu minnu. All right? Li kelli llum insejħu l-aktar kavetta. All right? U mbagħad naturalment hemm asa l-kunjom. Imma asa l-kunjom illum jinkiteb C-A-S-H-A, asa. Sewa, jinkiteb differenti. Issa aħna nsibu l-użu ta' kunjom miktub kif inhu fl-oriġinal bil-qa u blajn insibuh f'Ines Farrugġ. Semna għax hekk jiktbu f'Ines Farrugġ. Il-kelma qasa ġejja mill-arbi qasa wkoll blajn, issa hija s-sad, okay, li tfisser wooden bowl for 10 persons. Dik l-ewwel tifsira li tajna. Tara, għandek biqja kbira.
Ġajna morna għall-ewwel waħda hekk.
Għal ħafna biex jieklu minna.
Ħammorru għall-kelma kirkop, insibu misraħ għall-kirkop, fħall-kirkop stess, u triq għall-kirkop l-imqabba. Ġimgħa l-oħra, konna qegħdin nitkellmu dwar il-kelma naxxar, pereżempju, nsibu triq in-naxxar f'diversi inħawi fil-viċina, u hekk isu reġgħolna l-istess ħaġa.
L-istess, normalment. It-toroq li jagħtu għall irħula ġirien jindikaw dik it-triq
id-direzzjoni.
Din hija importanti, dik hija drawa komuni fil-gżejjer dan għax insibuha spissa. Però aħna se nitkellmu fuq il-kelma kirkop. U kirkop tispiċċa bil-p hawnhekk, issa qed ngħid hekk apposta għaliex x'imkien ieħor se nsibuha bil-b. Alright? Mela, l-etimologija ta' kirkop hija oskura, ma tantx aħna ċari minnha, u matul il-mixja ta' żmien ingħataw diversi idejat, ħa nibdew minn Desoldanis. Desoldanis jagħti kemm kirkop bil-p u kemm kirkob bil-b. Alright? U jgħid li r-raħal setaħa ismu minn xi familja. Alright, mela ma tantx tagħna informazzjoni għaliex aħna dak kellna nużawh ukoll bħala kuljum. Vassalli mbagħad jagħtih Kirkob bil-B. Ara, Vassalli ħalleh bil-B bħala kunjom ta' familja u isem ir-raħal. Alright. Fid-dialett tas-Sirja insibu karkaba fis-sens ta' disturbance, disorder u imbroglio. Alright. Jekk il-kelma oriġinat minn dan in-nom, ħal Kirkob ifisser ir-raħal ta' Kirkob li se ta' beda bħala xi laqam ta' xi ħadd li kien jaqla l-inkwiet. U spiċċa kunjom.
So.
Ok. Imma l-istorja ma taqafx hemm. Seraċin Onglot, mela meta mmur għal Seraċin Onglot jiġifieri l-mitlem, alright? Ressaq l-idea li l-kelma se ta' tnislet mill-verb rikeb. U rikeb tispiċċa bil-b. Alright? Jew minnhom irkoppa. Issa, irkoppa llum qed nikbuha bil-p doppja. Imma fil-mod li kien qed tinkiteb ukoll bil-b, irkobba. Alright? Għax Seraċin Onglot jieħu il-qagħda ġeografika tar-raħal fl-inħawi tal-imqabba u l-Gudja. Il-professur Ġiri Aquilina jmura l-isqalli kirikopu, ara, issa hawnhekk bil-p, li tfisser siġra tal-berquq, differenti, alright? U li x'aktarx hija marbuta mal-Latin precoquis, alright? Li tfisser ripe before the time, ġifieri premature. Wettinger mbagħad qal Kirkob jagħti dan it-tarif. A common Maltese surname, which seems to have taken the place of the original name Perkopo. Jisami blula, uxek. Itself probably derived from the Greek Procopio. U fil-Greek, Procopios, t-referi għal xi ħaġa ta' xewqat sbieħ għax tfisser suċċess jew prosperità. Alright? Għandna din il-ġrajja tal-kelma Kirkob, li hija ġrajja interessanti, issubat l-aklikur jażelu xiri li tfisser dik il-kelma.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna. Għal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom flimkien miegħi Slejn Buħanġar u l-professur Charles Briffa. Ħammorru taslima din id-darba trejqet ir-Reġina Viktorja.
Eħe, mela għanna il-kelma Reġina bil-plural irġejjen sewa li tfisser sultana, sovrana, jew mart re. Però hawnhekk għandna b'mod speċifiku ir-Reġina Viktorja li għexet bejn l-1819 u l-1901 u kienet reġina tal-Renju Unitu tal-Irlanda mill-1937 sa l-1901. Dan il-perjodu huwa magħruf ukoll bħala l-era viktorjana, għaliex aħna ġieli insibu fil-kotba tal-istorja tagħna il-perjodu viktorjan. Femna, għalhekk qed insemmi l-kelma viktorjana. Ġifieri it-triq, anzi hawnhekk triqet, alright, issemmiet għal din ir-Reġina għaliex Malta kienet taħta għal-perjodu kollu li għamlet Reġina.
Għandna żewġ kelmiet komuni ħafna f'bosta toroq Maltin fil-fatt quddiemi għandi lista twila ta' toroq ma jispiċċaw qatt b'dawn l-ismijiet, il-kelma patri u patrijiet.
Aha, u kifettajt silejn għaw lista l-istun.
Inkredibli ma dil-lista.
Iva, għax kważi f'kull raħal. Hemm xi ħadd jew inkella hemm xi triq imsemmija għal xi patri. Alright? Mista nsemmi l-irħula u t-toroq, imma sa nsemmi xi patrijiet li huma mitħla sew is-semmija magħhom. Għandna Patri Ġuse Delija, Patri Anastasio Kuxkieri, Patri Matteo Sultana, Patri Westin Born, right? Patri Manuel Magri, dawn huma anka Patri Mariano Vella, ukoll. Ma rridx ninsieħ għaliex skantajt kif anka Patri Mariano Vella semmeħ għaliex għax Patri Mariano Vella huwa wieħed mill-poeti moderni, li mhuwiex faċli li tifhmu. Femna, però għandna issa dawnna mhux għax huma kollha marbutin mal-letteratura, hemm oħrajn ta' ġifieri, imma jekk naqraw il-lista, nispiċċaw il-programm nkunu għadna serin naqraw. Alright? Però ħa nitkellem fuq il-kelma patri bil-plural patrijiet sewa. U fl-Ingliż patri tista' tkun jew monk jew frajer, it-tnejn li huma. Patri, saċerdot f'xi ordni religjuż, u jista' jkun Agostinjan bħal Patri Ejtonna Barte. Issa daw li sa nsemmi huma għandhom it-toroq msemmijin għalihom. Jista' jkun Benedittin, jista' jkun Dominikan bħal Patri Geraldu Paris, jista' jkun Franġiskan bħal Patri Mariano Vella, Ġiżwita bħal Patri Ġuse Delija, Kapuċċin bħal Patri Matteo Sultana, jew Karmelitan bħal Patri Redent Gawċi. Il-kelma patri ġejja mill-isqalli patri bbażata fuq padre, missier. Essa, però hemm triq minnhom qiegħda għal Patri Indri Vella. U Patri Indri Vella u aktar magħruf bħala il-professur Andrew Vella, sewa, li kiteb ħafna fuq il-ġrajja Maltija. Alright, li kien Dominikan. U mbagħad għandna wkoll Patri Damjan Taljana, Patri Serafin Żar, Patri Feliċjan Grek u Patri Westin Born li wkoll kienu Dominikani. Kultant mbagħad, issa dina li mhux iddejja nidha, ma nixtieq ikun hemm iktar konsistenza. Għax kultant Patri Girgor Grima tidher bħala Patri Grigor, miflok Girgor, ma nafx jekk hux żball jew kien forsi jiktepek, Grima. Sewa, u mela, Patri Girgor Grima u Patri Magri, u Patri Magri u Patri Manuel Magri, li u ġiżwita, għaliex kultant miflok ma jagħtu li sem sħiħ Patri Manuel Magri, Patri Magri.
Kun jom biss.
Ejwa, tafali, xo, għax joħduwa fuq grantet li kullħat jaf li Patri Magri u għadak li għamel l-studio tal-folklor. Għanna Patri Indri Xkembri u koll kien ġiżwita, il-professur Anastasio Kuxkieri u Patri Avertan Fenek kienu Karmelitani u Patri Feliċjan Bilokka kien Kapuċċin. barra minn dawn it-toroq, mbagħad hemm toroq oħra. Imsemmin mod ġenerali għal Benedittini, għal Ġiżwiti, għal Kapuċċini, għal Karmelitani, u mbagħad terġa' nsibu wkoll f'xi nħawi oħra triq ir-raħeb. U raħeb fisser patri wkoll. U hawnhekk jiġifieri dan qed ngħidu aħna kemm is-siwi is-sem tal-patrijiet kien kbir fil-qasam tal-ġraja tagħna sewa.
Ħamorru bir-Żabbuġa din id-darba fit-triq il-Musbieħ.
Eh, Musbieħ il-plurali, msibaħ, Musbieħ huwa kus tal-fuħħar, biftila tixal biż-żejt, ġifieri lampa żgħira biex niftehmu bl-Ingliż tiġi earthenware oil lamp. Alright? U Musbieħ kien komuni ħafna fl-modi, alright? Speċjalment ħanejt qabel elettriku. Ok, fil-fatt anka qabel ħafna, il-Musbieħ.
X'tajdilna dwar triq reġjonali Santavendra?
Reġjonali. Huwa aġġettiv li fisser ta' reġjun, imma triq reġjonali qed tirreferi għal area partikolari. Alright? Il-kelma tmur lura lejn il-Latin regio, li għandha mbagħad il-genitif regionis fis-sens ta' direction u district mill-verb regere bil-Latin. U regere jfisser to guide or direct mela triq reġjonali hija dik it-triq oriġinalment maħsuba biex tigwida tiddereġina lejn post partikolari u kulħadd jaf hux hekk li mill-imsida taqbad triq reġjonali malar tispiċċa baħar iċ-ċaq l-emmek.
X'tajdilna dwar triq il-qluħ ix-Xawkija?
Luħ. Luħ għandna żewġ tifsiriet prinċipali. L-ewwel nett, luħ hija l-plural ta' għala. Għala, is-sejl, jiġifieri dak id-drab mifrux ma' arblu biex jaqbad ir-rieħ u jmexxi merkeb tal-baħar. Jew luħ ukoll nom mill-verb għala. Alla, il-loħ tal-blad, dak is-sens. Ġifieri l-loħ hawnhekk f'dan is-sens minn għala, hija għada ta' dak li jkun inqala. Bl-Ingliż tiġi l-aħjar extraction. Alright? Marbutin mal-ewwel sens ta' loħ bħala sejl, issa qed ngħid sejl għaliex loħ fil-Malti għalkemm hija plural ta' għala. Però kultant fil-Malti tekniku l-loħ tintuża wkoll fis-singular. Tella dak il-loħ issa. Ma l-loħ propjament hija plural. Alright? Mela marbutin ma' dan is-sens insibu l-użu tal-kelma b'mod partikolari meta l-kelma l-loħ tintuża għal dajsa, jott jew bastiment. Per eżempju, ngħidu ħareġ tal-loħ mar bil-loħ. Alright? U l-loħ qed tirreferi iktar għad-dajsa. Ġifieri qabad il-loħ ħareġ bih waħdu minn id-dajsa, alright? U mbagħad hemm espressjonijiet bħal bastiment tal-loħ, dajsa tal-loħ, ġifen tal-loħ, vapur bil-loħ, xin tal-loħ, merkel tal-loħ, jott bil-loħ u l-loħ tal-baħar. Dawna huma kollha espressjonijiet li jintużaw u jintużaw spiss. Sarajt meta inti tkun qed titkellem fuq xi ħaġa marittima.
Fiż-żurri insibu triq ir-rettur dun salf Farrugia.
Eħe. Mela
l-enfasi fuq il-kelma rettur.
Rettur, ekku, eħe, plural retturi bl-Ingliż tiġi rector. Alright? Ir-rettur huwa kap mexxej ta' komunità, ġifieri direttur ta' istituzzjoni u orni religjuż. Ok? Bħala istituzzjoni nistgħu nsemmu pereżempju l-università u x'hekk. U ordni reliġjuż ukoll għandna l-ordni tal-patrijiet. Il-kelma rettur tmur lura għal-Latin rector. Alright? Li huwa mexxej. U dina ġejja mill-verb reġere. U reġere igverna ġifieri. Alright? U hekk aħna għandna hawnhekk ukoll kif is-sens jinbidel u jittieħed minn lingwi oħrajn, però l-Malti mbagħad jagħmlu kif jixtiequ.
Għanna wkoll il-kelma puniċi, nsibu triq il-puniċi ix-xlendi, il-qrendi kif ukoll triq il-puniċi ħalsafi.
Puniċi, plural ta' puniku, sewa, li tfisser Kartaġiniż. U din ukoll hija kelma interessanti, puniku, għaliex ġejja mill-Latin punicus, li qabel kellha l-forma penicus. Penicus minn penus li ġiet mill-Grek phoinix u phoinix fisser Fenicju. Iġifieri Fenicju qed mur lura lejn il-Grek phoinix. U puniku qed mur lura lejn il-Latin illi żviluppa mill-Grek. Ftehimna? Ara l-ġraja taż-żewġ kelmiet kemm hija interessanti.
Għanna wkoll il-kelma mużew insibu sqaq il-Mużew ħad-Dingli, triq tal-Mużew ir-Rabat Malta u wesa tal-Mużew ir-Rabat Malta wkoll.
Iva, issa l-irrid ngħid li mużew MUZEW li qed inkiteb bil-Malti, però nsibuha wkoll miktuba bl-abbreviations, right? MUSEUM. Mużew. Is-Soċjetà tad-Dottrina Kristjana magħrufa fostna bħala tal-Mużew. Iġib, kifet najt, l-akronimu MUZE u ME, li ħolo San Giorgio Preka, u li għatina il-medda latina Magister Utnam Sequatur Evangelium Universus Mundus, li tfisser għallim, jalla d-dinja kollha timxi wara l-Vangelu, right? Mela mhux lakemm aħna ngħidu mużew, right? Imma hemm ukoll referenza għal mużew ta' oġġetti prezzjużi b'implikazzjoni li d-dottrina hija oġġett prezzjuż li jeħtieġ tinxteret. Alright? Dawna huma l-assoċjazzjonijiet ukoll tal-kelma.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti nilu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna it-toroq jgħidu tagħhom aħna nkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istessin. Grazzi li segwejtu dan il-programm, insellmulkom.